Ny tenor tompo dia efa nasy fiainana. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina no soratana masindaliko. Ny toko fahenina ambin'ny folo andiny fasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: aoka ny harena tsy marina no ahazahoanareo sakaiza. Mba handraisana anareo any amin'ny tranon'ilay mandrakizay, raha avy izay harerahanareo, izay matoky amin'ny kely dia matoky koa amin'ny lehibe, ary izay tsy marina amin'ny kely dia tsy marina koa amin'ny lehibe. Koa raha tsy matoky amin'ny harena tsy marina ianareo, iza no ametraka aminareo ny harena marina? Ary raha tsy matoky amin'izay tia anareo ianareo, iza no anome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa na akalany iray izy ka ho tiany anankiray, na omba ny anankiray kosa ka hanamavy ny iray indray. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny harena ianareo. Ny farisianina izay fatra-pitia vola dia mba niaino izany rehetra izany koa, ka dia naneso azy. Fa hoy izy tamin'izy ireo: ianareo no mpanamary tena eo masin'ny olona, nefa fantatr'Andriamanitra ihany no fonareo. Ary izay ambony eo masin'ny olombelona dia fahavetavetana eo masin'Andriamanitra kosa. Izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny tompo. Deraneo anao ry Kristy. Raha tsy matoky amin'ny harena tsy marina ianareo, iza no ametraka aminareo ny harena marina? Mitohy ny fampianaran'i Jesosy makasika amin'ny fahaizantsika mitantana ny harena izay omen'Andriamanitra antsika. Mazava fa tsy antsika ny harena, tsy tompony isika fampamerin-doha. Tsy misy hitondra izay nangoniny anaraka azy rehefa hiala amin'ity tany ity. Tsy midika nefa izany fa hoe tsy araka ny toetsaina kristianina ny tombam-pananana faharetan'ny lalàna, izany ny droit de propriété hoy ny fiteny vazaha, ho an'izay mandala ny maha kristianina azy dia ny ezaka atao mandrakariva dia tsy ampiraikitra ny fo amin'ny ireny tany, fa mampiasa azy ireny mba hamendrika antsika. Mazava amintsika fa ny vola mahakarena dia fitaovana nomenantsika hahafahana miaina amin'ny maha izy azy antsika tsirairay avy. Ny maha izy azy antsika dia olombelona no harin'Andriamanitra mitovy endrika aminy. Ka hoy masindady Joany ao amin'ny taratasy voalohany no soratany ny toko fahatelo andiny faharoa manao hoe: tsy ho feno fatra izany fitovizantsika endrika amin'Andriamanitra izany raha tsy any amin'ilay mifanaritava amin'Andriamanitra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka ny fandivana ny fanjakan'ny lanitra no arena tokana manaraka izay hita ho mendrika ny mahazanaka. Ny famalinana amin'ny fampiasana ny arena araka izany dia manampy antsika tsiaro mandrakariva ny teny Jesosy hoe: sarotra ho amin'ny mpanankarena ny miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ao amin'ny Lika toko fa 8:12 andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Sarotra satria nahoana? Satria tsy afaka ny hitrany izay tsy ho tonga sakaizan'ny manitra. Mampatsiaro sy mampandinika antsika ny teniny masimbavy Terezy de Kalkuta hoe: izay tsy ilaiko de mahavesatra amiko ka omeko ny mahandra. Firy amintsika noho ny mahafo izay tsy ilaina mba hanasoavana ny hafa? Ny mahamaiky antsika dia ny hoe aleo mba ho eo ihany mba hitsijovana ny vody andromerika. mivavao antsika tsirairay avy. Mba tsy ny ambambavantsika fotsiny no ampiasaintsika na entsika nampiana ny manitra fa mba hafoiny tsara ho an'ny hafa ihany koa isika. Mba hafoiny tena tsara ho amintsika ho atolotra ho fitiavana azy ireo. Mitaky fahafozana mandrakariva amintsika ny asa fanasoavana.